Kumekucha Afrika.
Nam, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum wapendwa wasikilizaji popote pale ulipo. Kwa niaba ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tunatoa mkono wa Eid al-Fitr kwa Waislamu wote, maana Ramadhani imemalizika hapo jana karibu kila pahali duniani. Na hapa basi katika Kumekucha ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, tukiwakaribisha katika dakika 30 za Kumekucha Afrika leo, ikiwa ni Ijumaa tarehe 15 Juni mwaka huu wa 2018. Licha kwamba Abdul Shakur Abud ameshawapa mkono wa Eid, na mimi narudia tena Eid Mubaraka kwa Waislamu wote ambao wanasherekea siku kuu ya Eid baada ya kukamilisha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katika Kumekucha asubuhi hii tuna ripoti juu ya Kenya. Maafisa wa serikali ya huko nchini Kenya wanasema watoto wa viongozi wa Sudan Kusini nchini humo hawajavunja sheria yeyote.
Itafika wakati tuwaambie wasipoweka amani kwao, basi itawabidi watoto wao wapeleke kwao, ndio vile furugu iliyo pale iwapate wale wananchi wa South Sudan watoto wao wakiwa mle ndani.
Mataifa manne ya Afrika Mashariki yatangaza bajeti inayozingatia zaidi ya ujenzi wa miundombinu, elimu na kulipa madeni ya ndani.
Na katika vio imitani tunashuka mjini Mombasa nchini Kenya, ambapo watu wanazungumzia juu ya juhudi za kupambana na magenge ya vijana.
Wao viongozi wa serikali ndio inaweza kutembelea kile kikundi. Si kwamba anakuashika tunakuatia ndani, hapana. Wao wanawatembelea waulize shida yenu ni nini. Punde watakapopata hilo jibu ndipo waangalie wataka.
Nam, hizo basi ni baadhi za ripoti kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Matangazo ambayo unaweza kuyasikia kupitia tovuti ya anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza Mkamiti, habari za dunia siku ya Eid al-Fitr.
Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilitoa wito jana kwa vyama vyote vinavyohasimiana huko Yemen kuendelea kuiacha wazi bandari muhimu ya Hudeida wakati watoaji msaada wa huduma za dharura wakijaribu kutoa msaada muhimu kwa takriban raia 600,000 katika mji huo. Wanachama wa baraza hilo walifanya kikao cha dharura cha faragha baada ya ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia ulipoanza mashambulizi ya anga huko Hodeida mapema Jumatano, baada ya kile mshirika wa ushirika huo Umoja wa Falme za Kiarabu UAE aliposema muda wa tarehe ya mwisho ulikuwa umeisha kwa waasi wa Kihouthi wanaungwa mkono na Iran kuikabidhi bandari muhimu kwenye bahari ya Sham. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kwa Yemen Martin Griffiths alikuwa akisafiri mara kwa mara kuzunguka kanda hiyo akijaribu kuzuia mapigano ambayo Umoja wa Mataifa unaonya yataweza kusababisha janga kubwa la kibinadamu kwenye nchi, mahala ambapo watu milioni 22 tayari wanahitaji msaada na ni tatizo kubwa sana la kibinadamu duniani. Anatarajiwa kutoa ripoti kwa baraza siku ya Jumatatu. Kitengo cha uchunguzi katika Wizara ya Sheria Marekani jana kilimkosoa mkurugenzi wa zamani wa idara upelelezi wa uhalifu wa jinai FBI James Comey kwa namna alivyoshughulikia uchunguzi wa barua pepe za aliyekuwa mgombea kiti cha rais Hillary Clinton wakati wa uchaguzi wa rais Marekani 2016, lakini ilisema haikupata ushahidi kwamba uamuzi wa Comey ulichochewa kisiasa. Katika tathmini ndefu ya uchunguzi uliosubiriwa kwa muda mrefu, mkaguzi mkuu wa wizara Michael Horowitz hakuhoji uamuzi wa Comey kufunga uchunguzi bila kuwasilisha mashtaka dhidi ya Clinton. Lakini alisema mkurugenzi huyo wa zamani wa FBI alifanya makosa makubwa ya maamuzi wakati alipoweka hadharani kuelezea kile ambacho idara yake imekiona ikiwa siku chache kabla ya upigaji kura. na kusema uamuzi huo umeathiri sifa za idara hiyo ya kutopendelea upande wowote wa kisiasa. Mkurugenzi mkuu wa shirika la fedha duniani IMF ameonya kwamba kitisho kipya cha rais wa Marekani kuweka ushuru kwa bidhaa zinazotoka nje ya nchi yake itaweza kuhujumu mfumo jumla wa biashara duniani na kusababisha majibu ya ulipizaji kisasi kutoka mataifa mengine na kuharibu uchumi wa Marekani. Mwenzangu Abdul Shakur Abod anakusomea ripoti hiyo.
Katika kutathmini upya sera ya uchumi ya Marekani, shirika la fedha duniani IMF pia linaeleza kwamba wakati uchumi wa nchi ya Marekani iko imara na unatarajiwa kuwa na nguvu mwaka huu na mwakani, lakini hatua za hivi karibuni za kutoa shakodi na matumizi zinaweza kusababisha hatari kubwa kuanzia mwaka 2020 na kwenda mbele kwa taifa hili. Trump amewatenga washirika wake kwa kufuata sera za kulinda soko lake la biashara hapa nchini, ikiwa ni pamoja na kuweka ushuru bidhaa za chuma cha pua na aluminium kutoka Ulaya, Canada na Mexico mbali ya China. Mkuu wa IMF Bi Christine Lagarde amesema jana kwamba kuweka bidhaa zinazoagiziwa kutoka nje ushuru kutaleta madhara zaidi, na hatua za kipekee za biashara zinaweza zikaathiri hazina kumradhi, zinaweza kusababisha athari kubwa na hazina faida nzuri katika kufanya kazi kwa mfumo uchumi duniani. Anasema katika vita vya biashara kwa kawaida pande zote zinapata hasara. Bila Gad ametoa wito kwa Marekani kutafakari upya sera zake na kuepusha vita vya biashara duniani.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Wabunge wa Republican wanaandika muswada wa uhamiaji ambao utasitisha familia kutengana, wakati Marekani inapanga kufufua tena hema la makazi ya muda kuwalinda watoto wahamiaji, huku watu duniani wanaingia mitaani kupinga hatua ya kuwatenganisha watoto kutoka kwa wazazi wao kwenye mpaka na Marekani. Mswada huo ulioandikwa na spika wa bunge Paul Ryan, wabunge wanasema watoto ambao wanavuka mpaka na wazazi wanaweza tu kuachiwa kurudi kwa wazazi wao, hata kama hilo litamaanisha kuiweka familia katika eneo la kizuizi. Ryan alisema jana kwamba anapinga kutenganisha familia za wahamiaji wasiokuwa na vibali halali vya ukazi kwenye mipaka ya Marekani. Ryan aliwaambia waandishi wa habari alifurahii jambo hilo, hawataki watoto watenganishwe kutoka kwa wazazi wao. Shambulizi la ndege isiyotumia rubani la Marekani lilimlenga kiongozi wa kundi la Taliban la Pakistan, Mullah Fazula, katika jimbo la Afghanistan karibu na mpaka na Pakistan. Ofisa mmoja wa jeshi la Marekani aliithibitishia VOA. Ripoti zisizothibitishwa kutoka vyombo vya Pakistan Alhamis vilisema Mullah Fazula ameuawa. Ofisa wa Marekani ambaye alizungumza kwa sharti la kutotajwa jina lake alisema shambulizi la Jumatano jioni lilimlenga Fazula, mkuu wa kundi la Tehrik-e-Taliban Pakistan TTP. Msemaji wa kikosi cha Marekani kwa Afghanistan, Luteni Kanali Martin O'Donnell, alisema wanajeshi wa Marekani walifanya shambulizi la kupambana na magaidi Juni 13 katika jimbo la Kunar karibu na mpaka kati ya Afghanistan na Pakistan, ambalo lilimlenga kiongozi mwandamizi wa taasisi ya ugaidi, pia aliambia VOA jana bila kuelezea kwamba Fazula alikuwa mlengwa.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Bila shaka mkamiti, ni furaha katika pembe zote huko Afrika Mashariki na dunia ya nchi za Kiislamu, ambapo leo watu wanasherehekea siku ya Idi. Lakini habari yenye uzito au unasemaje?
Haswa tunaelekea huko huko Afrika Mashariki, Abdul Shakur. Kama unavyofahamu na kama ilivyokuwa kawaida, nchi nne za Afrika Mashariki hutangaza bajeti yao siku moja, yani Juni 14, na kwa ujumla inaonekana kila mmoja ameongeza bajeti yake. Imefikia kiwango gani? Haya, ni mambo mazuri hayo, lakini
bila shaka wanake wanakuwa natoa kodi na kadhalika.
Na hivi leo watu wanasherehekea Idi, basi huenda mambo mazuri yametokea mle, lakini tupe taarifa hiyo basi.
Naam, kamiti kwa mara nyingine tena kama ilivyokuwa miaka minne iliyopita, mawaziri wa fedha mataifa manne Afrika Mashariki, Kenya, Uganda, Tanzania na Rwanda wametoa bajeti ambazo zinatilia mkazo ujenzi mkubwa katika miundombinu, viwanda, elimu na mawasiliano. Huku Uganda na Tanzania zikizingatia pia kulipa madeni ya ndani. Burundi na Sudan Kusini zitatangaza bajeti zao baadaye. Kwa Uganda imeongeza kufikia shilingi trilioni 32.7 kutoka trilioni 29 za Uganda za mwaka jana, nyongeza asilimia 11.2. Na Akol Amazima, mwandishi habari wa Kampala, anasema bajeti hiyo inazingatia pia ujenzi na usafiri katika mambo mengi.
Bajeti ya leo tunaona kwamba hela nyingi zimewekwa katika kulipa lile deni la kutoka nje, ambapo tunaona kwamba zaidi ya trilioni 10 zitatengwa kwa ajili ya kulipa deni hilo. Lakini pamoja na hayo, ni bajeti ambayo inakuja wakati nchi ina changamoto ya masuala ya usalama, na vile vile tunaona kwamba kwa upande wa masuala ya usalama hawajaongezea hela, manake zimebaki zile zile kama za mwaka jana.
Huko Tanzania, waziri wa fedha Philip Mpango ametangaza bajeti ya dola bilioni 14.3, na George Njongopa anasema swala la deni limezingatiwa katika bajeti hiyo.
Na vile kiasi cha fedha kimegawika katika maeneo mawili, bajeti ya matumizi ya kawaida, ambacho matumizi haya yatatenda karibu 60% ya bajeti nzima kwa matumizi ya kawaida, na 30% ni ile bajeti ya maendeleo. Na kwa kiwango kingine pia bajeti pia imetenga kiasi cha fedha kwa ajili ya kulipa madeni ambayo serikali kwa miaka mingi imekuwa kidaiwa, kwa itaanza kusanya fedha kwa ajili ya kupunguza madeni ya lindikizi.
Kwa Rwanda, ambayo 87% ya mapato yake yanatoka kwa ndani, bajeti imeongezwa kufikia trillion 12.5 shilingi, sawa na kuongeza karibu trillion 2.5 kulingana na mwaka jana. Kwa Kenya, bajeti imeongezwa kufikia shilingi trilioni 118, na Kennedy Wandera, mwandishi wetu wa Nairobi, anasema wamezingatia pia ujenzi na miundombinu.
Bilioni 1,550 zitaelekea kulipa mishahara, na vile vile katika maendeleo kutakuwa na shilingi bilioni 625.1, na mgao wa kaunti za serikali za majimbo, serikali za majimbo zitapokea bilioni 376.4.
Kwa ujumla, kutokana na bajeti hiyo, ajira zinatazamiwa kuongezeka, na benki kuu inasema kiasi ya ajira 200,000 zitaongezeka mnamo mwaka unaokuja. Kwa hivyo mkamiti, unaona hakuna mambo mazuri, kodi zinapanda tu kila siku, watu watalipishwa kodi.
Lakini hebu sasa tuendelee tu na mambo ya kusherehekea Eid al-Fitri. Mambo ya bajeti tuache kwanza.
Tuache kando na msikose kusikiliza Live Talk leo, tutazungumzia masuala ya Eid. Tusome habari zaidi.
Mwendesha mashtaka mkuu wa jimbo la New York jana alifungua mashtaka ya kutaka kuvunjwa kwa wakfu wa familia ya Rais Donald Trump, akidai alishiriki kwenye mwenendo wa kuvunja sheria kwa muongo mmoja kujinufaisha binafsi katika biashara yake na maslahi ya kisiasa. Mwanasheria mkuu wa jimbo la chama cha Democrat Barbara Underwood alishutumu wakfu wa Trump kuwa na ushirikiano wa kinyume cha sheria na kampeni ya urais wa Trump na kukiuka masharti ya msingi ya kisheria ya taasisi hiyo isiyo ya kiserikali. Ilidai Trump, mfanya biashara tajiri wa majumba, alibadili kuwa mwanasiasa kupitia Republican na alitumia fedha za wakfu kulipa bili zake za masuala ya sheria, kuhamasisha mahoteli yake yenye jina la Trump na matumizi binafsi. Mashtaka yanamtaja rais na watoto wake watatu watu wazima, Donald Trump Jr., Eric Trump na Ivanka Trump, ambao walikuwa kwenye bodi ya wakfu kama watetezi. Underwood alisema wakfu huo ulikuwa na mambo mengi zaidi ya kufanya malipo kwa njia ya hundi kutoka kwa Trump au biashara zake kwenda shirika lisilo la serikali kutokana na sababu zao au uhalali. Underwood anadai kifuta jasho cha dola milioni 2.8. Na michuano ya kandanda ya kombe la dunia ilianza rasmi jana. Mwenyeji wa mashindano hayo Russia iliweza kuilaza Saudi Arabia 5-0 katika michuano ya ufunguzi. Hii leo Misri inachuana na Uruguay, Morocco inakabiliana na Iran na Ureno inaingia uwanjani na Hispania. Rais wa Russia Vladimir Putin alihudhuria sherehe za ufunguzi wa kombe la dunia kwenye uwanja wa michezo wenye viti takriban 1080 huko Moscow. Russia inatumia dola bilioni 13 kwa ajili ya michuano hiyo kwa mechi zinazochezwa katika miji 11 tofauti. Timu zinacheza hadi Juni 28 na hatua ya mchujo inaanza Juni 30. Bingwa wa kombe la dunia atachukua taji Julai 15. Brazil, Ufaransa, Hispania, Argentina na bingwa mtetezi Ujerumani ni miongoni mwa timu zinazoangaliwa kushinda kwenye michuano ya timu 32. Timu mbili ambazo zimeonekana kutohudhuria michuano ya kombe la dunia ni Italy na Uholanzi.
Namna baada ya taarifa hiyo, hebu sasa ripoti za waandishi wetu. Siku moja tu baada ya serikali ya Marekani kupitia naibu waziri wa masuala ya ugaidi na ujasusi unaohusiana na fedha kutoa wito kwa Kenya na Uganda kuchunguza na kusitisha kabisa uwekezaji haramu unaohusisha viongozi wa Sudan Kusini katika mataifa haya Afrika Mashariki, serikali ya Kenya inaonekana kunyamazia wito huo. Mpaka sasa haijafahamika iwapo nchi hiyo ilichukulia wito huo kwa uzito. Kennedy Wandera akiwa Nairobi anatuarifu zaidi.
Kwa mara nyingine tena, Kenya inajipata kwenye lawama kuhusu Sudani Kusini. Mara hii pamoja na Uganda zinalaumiwa na Marekani kwa kuruhusu wawekezaji wa asili ya Sudani Kusini kuingiza mali inayogubikwa na ufisadi ndani ya nchi zao. Serikali ya Marekani inaitaka Kenya na Uganda kuchukua jukumu la kuwazuia maafisa wa nchi hiyo changa duniani kuingiza fedha haramu zinazopatikana kutokana na wingu la vita vya wenyewe kwa wenyewe tangia mwaka 2013 na kuwekeza fedha katika biashara ya nyumba Kenya na Uganda kujinufaisha wenyewe huku raia wa Sudani Kusini wakiendelea kutaabika kutokana na athari ya vita. Akizungumza jijini Kampala mapema wiki hii, Mandela Kame wataka maafisa wote wa Sudani Kusini wanaojinufaisha kupitia visa vya rushwa kudhibitiwa. Si mara ya kwanza Kenya na Uganda kujipata katika lawama hizi. Mwaka 2016, ripoti ya shirika la Marekani almaarufu The Sentry lilizindua ripoti inayoashiria kuwa rais wa Sudani Kusini Salva Kiir, mpinzani wake Riek Machar na aliyekuwa mkuu wa majeshi Paul Malong wanamiliki nyumba za kifahari jijini Nairobi ambapo pia familia zao
kwa kweli wengi wao wako na makao Nairobi, watoto wao wengine wako Nairobi, hatukatai hawajafunja sheria zozote kule wanakoishi Nairobi, lakini itafika wakati tutawauliza maswala ama maswali magumu kwamba ni jukumu lao kuhakikisha kwamba wanaweka amani katika taifa lao, na hatuwezi kuwalazimisha, lakini itafika wakati tuwaambie wasipoweka amani kwao basi itawabidi watoto wao wapeleke kwao ndio ile vurugu iliyo pale iwapate wale wananchi wa South Sudan watoto wao wakiwa mle ndani, kwa sababu kama viongozi wako na jukumu la kuhakikisha kwamba kuna amani katika nchi yao, kuna utangamano katika nchi yao ndio waweze kupata maendeleo, ndio pia wajenge nchi ya South Sudan vile nchi zingine zinajengwa na wananchi wa nchi hizo.
Ripoti hiyo ya Sentry, shirika linaloongozwa na George Clooney Marekani, pia iliwalaumu Kiir na Machar kwa kuendelea kuizorotesha nchi yao huku wakizificha familia zao katika nchi hizi jirani zilizo na usalama wa kutosha. Inafahamika kuwa afisa huyo wa ngazi ya juu katika serikali ya Marekani alikutana na viongozi wa serikali ya Kenya na Uganda kulalamikia kile kinachotajwa kuwa kujikokota kwa nchi hizi mbili kudhibiti uwekezaji mali haramu kinyume cha sheria za kimataifa na katika baadhi ya mabenki hapa nchini Kenya na hata maeneo ya ubadilishanaji fedha jijini Nairobi, baadhi ya majina ya raia wa Sudani Kusini yametundikwa kama ilani kutoa ruhusa kufanya shughuli zozote zinazohusiana na uhifadhi au utoaji wa fedha. Sudan Kusini ilipata uhuru wake kutoka nchi ya Sudani mwaka 2011, huku matarajio yakiwa mengi kuwa taifa hilo changa huenda likanawiri kwa kasi kutokana na kuwepo kwa visima vya mafuta, lakini bado ni kinyume, kwani miaka miwili baadaye lilitumbukia katika mzozo wa kisiasa, huku ghasia zikishuhudiwa kati makabila mawili makubwa nchini humo, Dinka na Nuer. Hata hivyo, vita hivyo vilisambaa kote nchini humo na kuathiri pakubwa maendeleo yake ya uchumi na siasa, huku wananchi wake wakiendelea kutaabika. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na tukibaki huko kwa Kenya, ni kwamba hedhi mara nyingi na maana kwamba wasichana wanashindwa kuenda shule katika nchi nyingi za Afrika, hasa Afrika Mashariki. Lakini swala linakuja, je, serikali inabidi kuwapa wasichana pedi wale ambao wasiojiweza? Gumzo hilo limetokea katika nchi nyingi za Afrika Mashariki, hasa huko Kenya, na Rais Uhuru Kenyatta mwaka jana aliamrisha kwamba wasichana wote wapewe pedi za bure. Rael Omburu ana ripoti juu ya maendeleo ya kazi hiyo.
Taarifa ya Umoja wa Mataifa ya mwaka 2016 inakadiria msichana mmoja kati ya 10 katika baadhi ya nchi za Afrika wanakosa shule wakati wa hedhi kutokana na kushindwa kupata sodo au pads. Miaka miwili ya mjadala katika bunge la Kenya ilipiga kura bila kupingwa mwaka jana katika hatua ambayo wanasheria wanasema kuwa imeondoa mzigo katika elimu. Juni mwaka 2017 Rais Uhuru Kenyatta alitia saini mabadiliko hayo kuwa sheria. Mwezi Mei mwaka huu waziri wa masuala ya jinsia Margaret Kobia alitengeneza njia ya kusambaza sodo au pads milioni 1 kwa wasichana katika kaunti za Makueni na Kitui. Serikali imesema inalenga zaidi wasichana wa shule 200,000 katika programu hiyo. Kupitia fedha zinazotolewa na serikali na kupelekwa katika uongozi wa kaunti, sheria mpya inatarajiwa kunufaisha wasichana katika kaunti zote 47 za Kenya. Serikali imetoa dola milioni 4.6 wizara hiyo kwa ajili ya kununulia bidhaa hizo kwa wasichana. Rachel Ouko ni mratibu wa programu ya Nairobi katika shirika lisilo la kiserikali linalotoa pads au sodo zinazoweza kutumika na kuoshwa tena kwa wasichana wa Kenya na Tanzania.
If that system can actually work very well, then it will have a great impact on school girls. First, you know that it's free.
Kama mfumo huu utafanya kazi vizuri, utakuwa na matokeo mazuri katika shule zenye wasichana. Kwanza tuna elimu bure ili kusiwepo na msichana atakayetoa sababu ya kutokwenda shule, na pia kuna sodo au pads za bure. Kwa hiyo hakutakuwa na msichana atayekuwa na sababu ya kutokwenda shule kwa sababu ya kukosa bidhaa hiyo.
Wanaharakati kote katika eneo wanasema swala hilo linajitokeza zaidi katika maeneo ya vijijini na shida ni kusambaza bidhaa hiyo. Mwaka 2017 shirika la kimataifa la kuhudumia watoto UNICEF lilikadiria kwamba 60% ya wasichana nchini Uganda wanakosa shule kwa sababu shule zao hazina vyoo binafsi na maeneo ya kujiosha ili kuwasaidia wakati wa hedhi.
VOA Mitaani.
Naam, wapenzi wasikilizaji, ni VOA Mitaani na tunashuka huko Mombasa ambapo Salma Mohamed amekwenda kuzungumza na watu kuhusu juhudi za kupambana na magengi ya vijana mjini humo.
Kweli eneo nilotoka visa vya utovu wa nidhamu vingi, watu kuibiwa, kunyanyaswa kwa mapanga, visu na mengi sana ambayo si ya kuridhisha. In fact kwanza my brother hata alipata hiyo vamizi na akauawa na baadhi yao gengi moja la jicha watalia. Alitoka kazi, baada kutoka kazi akapitia njia ambayo iko na wao. Kwa bahati mbaya ama mzuri ilikuwa kitu kama saa 2 wakamvamia, wakampora, wakamuua. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo mpaka sasa hizi ukiniuliza labda lanitia uchungu. Na ni hao magengi ambao walimvamia na marafiki.
Kuna genge inaitwa Wakali Kwanza, kuna genge inaitwa Jukua Bibi, kuna genge inajiita Watalia, kama sehemu za ile mwasemu na weishi. Genge ni grupu fulani ambalo linaweza kunifahamu mimi. Sasa hata akiona ni ile kwamba ule ni mtu ambaye anajua. Okay, kuna wale ambao wakipata wanaumizwa hata kama hajajua. Lakini pia unajua ukiishi na watu namna ile, unataka ujue kuishi nao. Kama kuambua kula na kipofu simshike mkono. Ina maana kwamba mtu namna ile ukijua grupu ndio ile ya vijana, wewe wafanye marafiki mchana. Ukiwa na chochote usingoje akakuomba, wazee chukweni mkapone. Unatengeza urafiki hata usiku, wakikuona anajua ah acha sisi mwanangu tumshindikize ule babu. Kuna watu ambao ni katika magenge na kwa watu wazima wanakosa ajira. Ndio wanaamua wasafanye vitu kama hizo. Sasa tutakupa mfano. Hata kuna ukaweza sikia tu kuna genge lingine kama sasa kuna genge bombolulu la wanawake. Na hiyo pia ni bias. Sijui aliwahi kulisikia limetujitokeza jipya la wasichana hilo la shika wanaume akiwapiga. Unaona? Sasa tutakupa mfano ambao hata magi unaweza kusikia hata leo au kesho genge lingine tu. Sasa tuseme hapo watu waliovunjiwa vibanda vyao pale. Ni watu ambao wanapata riski pale. Wewe kama wamvunjiwa anatarajia atakwenda wapi? Sikia wao ndio wanatungoja sisi kwa watu watuvamie. Kwa hivyo ajira ndio naona ni kitu muhimu sana. Watu wakipata ajira ama mtu akipata ukimpatia mahali ambapo anambia wewe shida yako ni nini? Ya shida yangu.
Inawezekanaje kijana wa miaka 12 mpaka 16 au amekosa kazi na hajamaliza kusoma? Kwangu mimi naona ni shida iko na wazazi.
Hebu jaribu kuangalia na katika makundi pia. Wewe viongozi wewe, serikali hivyo inaweza kutembelea kile kikundi. Si kwamba wanakuwashika tunakuatia ndani, hapana. Wao wanawatembelea waulize shida yenu ni nini. Fundi watakapopata hilo jibu ndipo waangalie watakali.
Hali ya uchumi imezorota sana. Uchumi umekuwa mbaya. Jaribu labda ukilinganisha kufikia kuanzia wakati wa nyuma. Wakati wa nyuma kulikuwa hakuna hizo magenge kabisa wala usiki. Lakini uchumi hii tuseme labda serikali ya hii miaka hii iliyoingia imefanya uchumi imekuwa duni sana, mpaka kwamba unakuta kwa sababu mwenzangu ametangulia akisema ni ajira, lakini pia upande mwingine utakuta kwamba mtoto wa miaka 6-7 anahusika katika hizo magenge. Huo uwezi kumpa mtoto wa miaka 7 kazi, lakini kulingana na uchumi naona unaweza kukuta kwamba nyumbani hali imekuwa mbaya, naye lazima naye ajihusike kwa sababu uchumi ndio unachangia. Unaona umezorota sana kulinganisha miaka ya nyuma.
Kusema ukweli, sasa haki ataipata kwa nani? Sasa haki ataipata kwa nani?
Ni kwamba wale washikwe ambao wafunguliwa mashtaka.
Sasa okay, akishikwa akifunguliwa mashtaka ndio haki yako itakuwa ime. Sasa yeye ukimfunga yeye mwenzie naye anachipuka huko nyuma. Je, wahalifu umeishi? Wewe ukisema utamfunga yule mwingine naye atakuja atakudhuru zaidi, wewe ndio ulisababisha fulani hapo. Sasa tuangalie suluhu litakuwa ni nini.
Inakuwaje mtoto wako ametoka, amerudi nyumbani, amekuja na simu kubwa, ako na pesa, ako na chain, ako na laptop, na wewe mzazi huja mpatia pesa? Ukiangalia mambo ya kazi, niangalie watu wa bodaboda, wale wanaopeleka pikipiki ni wakina nani? Enda Kongowea, hata wale wakusaidia kubeba mizigo, wote ni watu wa human rights, wanachangia hii shida haitaisha kwa sababu polisi hawezi fanya kazi yao. We niambie, kama polisi wameshika vijana wamepelekwa ndani, alafu watu wa human rights wanaanza kupiga makelele, wazazi wenyewe ndo wanaenda kuwalipia fine wale watoto, tunasaidia nini? Hatuwezi kuwasaidia. Si ni wewe mzazi mwenyewe ndo uangalie mtoto wako kama alikuwa yatekana wa shule, si wao yuko shule, mbona haendi shule? Mbona unamwachilia? Wewe kama mzazi unashindwa vipi na mtoto wako? Wewe mwenyewe unaishi vipi kwa hiyo familia yako? Kwa sababu shida utaanza na wewe. Kama wewe ni divorcee ama ni single mom ama uheshimiani ama ndoa yenu haina heshima, sasa watoto hawezi wakalelewa kwa hali nzuri.
Pengine ni pia pressure na pia influence ya maeneo waliotoka, pia inaweza kuwa changia huko kwenye katika hao, na wengi wao si kwamba ni wazazi.
Hiyo inaweza changia, lakini ukweli ni kwamba mwenye kulaumika ni mzazi.
Katika muktasari wa habari, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilitoa wito jana kwa vyama vyote vinavyohasimiana huko Yemen kuendelea kuiacha wazi bandari muhimu ya Hoida wakati watoaji msaada wa huduma za dharura wakijaribu kutoa msaada muhimu kwa takriban raia 600,000 katika mji huo. Na kitengo cha uchunguzi katika Wizara ya Sheria Marekani jana kilimkosoa mkurugenzi wa zamani wa idara ya upelelezi wa uhalifu wa jinai FBI James Comey kwa namna alivyoshughulikia uchunguzi wa barua pepe za aliyekuwa mgombea kiti cha urais Hillary Clinton mwaka 2016 hapa Marekani.
Asante sana Mkamiti Kibayasi, Idil Mubarak. Asante wapendwa wasikilizaji kuungana nasi na kuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo haya. Kwa mara nyingine tena nakutakieni Idil Mubarak. Kesho tutakuleteni salamu zaidi. Leo katika live tutakuleteni vipi Idi inaendelea huko nyumbani. Matumaini yetu meridhika na matangazo yetu. Kwa niaba ya wote waliosikika, mimi hapa ni Abdishakur Abud nikisema mchana mwema, kwa herini.